Ny fampalalam-baovao maraina indray rehefa no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao talata 20 febroary 20 sy 20 izao ny lohatenim-baovaontsika. Hiditra an-tanety eto Madagasikara ny Oala, ilay rivo-doza emina aty amin'ny tanjaka rivo-doza mahery vaika miaraka amin'ny rivotra 5.7 kilometatra isan'ora izy. Izao hiditra eto amintsika izao ny filazana farany avy amin'ny meteo. Tombanana ihoatra ny roa alina sy iray hetsy hoarina amin'ny batsy iray ny ho isan'ireo trabonina ny rivo-doza eminaty io ny eo anivon'ny BNGRC atratra 100 kilometatra ny velaranyity rivo-dozy ity amin'ny fandalovany eto Madagasikara. Mitaky ny anendrena ireo tompona andraikitra samihafa eo anivon'ny ministerany arenakibon'ny tanyny federasiona misy ireo mpandraraha amin'izany sehatra izany mitaraina ho sahirana izy ireo amin'ny fikarakarana ny tontataratasy momba izany. Anivelany neken'ny filoha rosiana ny fahaleovantena ny repoblika ny Luganska sy Donetska ny Donbaska ny Ukraina fanapa-kevitra ahina anampitrotraka ny krizy ukrainiana. Ary livahana ny avymalala ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina nanolotrao vaovao izao faly miarabo zay tompolasy tompovavy ampanajano anao anasananao anaraka izany amin'ity maraina ity. Vaovao momba ny toetry ny andro tombanana hiditra an-tanety eto Madagasikara ny Oala eo anelanelany nosy varika sy farafangana ilay rivo-doza eminaty amin'ny tanjaka rivo-doza mahery vaikana cyclone tropical intense miaraka amin'ny rivotra 5.7 kilometatra isan'ora izy. Izao hiditra eto amin'ny nosintsika izao ka hamakivaky ny afovoantany aorian'izay ary vinavinaina hivoaka ny ranomasina any amin'ny lakandranon'i Mozambika any amin'ny faritra Androy Rampitso. Araka ny filazana avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro dia any amin'ny manodidina ny 2.7 kilometatra sinana ny vatomandry no nisy ny foibeny eminaty tamin'ny 4 maraina teo. Niakatra ho 15 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 10.7 kilometatra isan'ora mikisaka mianatsimisika mahafaka 7.0 kilometatra isan'ora. Toy izao hoy ny filazana avy amin'ny meteo ny filazana loza manomboka amin'izao amin'ny fitora marain'izao. Filazana loza mitataona lokomena ho an'ny faritra atsinanana vatovavy fitovinany atsimoatsinanana ary mangoro. Filazana miloko mavo na loza manambana kosa ho an'ny faritra nalanjorofo anosy vakinakaratra amorony mani matsiatra ambony iorombe atsimo andrefana androy ny distrika ny manjakandrina andramasina antananarivo avaradrano antananarivo atsimondrano antananarivo reny vohitra ambodratrimo ary arivo mamo. Loza fanairana na loko maitso kosa ho an'ny faritra alaotra bongolava menabe anjorobe ankazobe soavinandrina ary miarinarivo. Avesatra ny takaitra velan'ny eminaty raha ratsy ny fiomanana ho ihany ny filazana avy amin'ny meteo tamin'ny voamaraina teo. Fatombanana ihoatra ny roa alina sy iray hetsy mihoatra amin'ny isa amin'ireo trabona tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza batsiray farany teo no ho isan'ireo trabona amin'ny fandalovan'ny rivo-doza eminaty eto amintsika. Ho kosa ny avy amin'ny BNGRC omaly be velarana satria mahery ny 100 kilometatra ny savaivony ity rivo-doza tika izay no ampatanjaka azy kokoa no ibatsiray. Tsy miova moa ny fomba fiasan'ny biraom-pirenena mitantana ny loza voajanahary sy ny tandomin-doza niomana meloa ary efa nanao ny asa namindra ireo olona amin'ny toerana tahorana makany amin'ny toerana azo antoka ny ekipan'ny BNGRC miparitaka amin'ny faritra lalovan'ny rivo-doza miaraka amin'ireo tompona andraikitra any fotony. Arantsika ny fanazavan'ny tale jeneraly ny BNGRC ny jeneraly Elak Olivier Andri Akatsa.
Saika kopikole tamin'ny batsiray raha ny lalana andehanany ity rivo-doza anankiray ity fa le fivelarana araky voalazako teo a zay a no mahasamihafa azy. Raha ampatsaivitsika nanodidina ny teo amin'ny 120,000 na roa alina sy iray hetsy a ny olona tsy maintsy nafindra toerana tamin'ny batsiray. Amin'ity fotoana ity zany a mihoatrohatra noho izay a ny olona tsy maintsy nafindra toerana mialoha sy heverina fa ifindra toerana rehefa tonga ny ilay rivo-doza zany. Ireo olona reo moa efa nilazaina ny bergerse dia azadiny fa manana lasa mangaikany na dia mbola tsy mivelatra eraky Madagasikara ara dia miara-miasa amin'ireo atao hoe tompon'andraikitra any amin'ny toerana reny a toy ny gouvernora ny prefet ny chef distrika ny mara ny chef fokotany de efa na efa nomena afatra ireo olona reo a mba ohatra ny mahazatra atsika foana efa misy ny olona am'izao fotoana zao tsika am'izao tsika miteny zao raha tsy teny a ohatra hoe ny ao mananjary de efa nafindra toerana hatramin'ny omaly misy am'le mana mamorona ny canal de pangalana sy any anatin'ny ina moa ty any akaiky ny ranomasina ireny rehetrarehetra reny manerana nyzany faritra rehetrarehetra zany a efa misy asa zay nataotsika raha oharina am'izay zany tsy miova ny fomba fiasan'ny bergerse araka ny toromarika zay nomeny filion repoblika voalazako foany ty a sy voalazany reto premiste dia manao ny anticipation tsika ny anticipation atao a dia voalohany aloha ny fandefasana ny olona eto anivon'ny bergerse central makany a amin'ireo toerana zay everina fa tena vomafy indrindra
manoloana izay fiavian'ny rivodoza izay moa dia maro ireo faripiadidim-pampianarana efa nampitsahatra ny fampianarana manomboka anio zany anisan'izany ny sisko efatra eto amin'ny faritra analamanga dia ny faripiadidim-pampianarana manjakandrina atsimondrano avaradrano ary anjorobe tsy mianatra ihany koa ny mpianatra rehetra nios rampitso ho an'ny sisko andramasina samy mbola ampitaina eo ihany moa ny fiverena ny fampianarana amin'ireo faripiadidim-pampianarana ireo mbola mianatra kosa ny mpianatra amin'ireto sisko manaraka ireto anio talata zany dia ny faripiadidim-pampianarana Ambohidratrimo Antananarivo renivohitra ary Ankazo be fa nanapa-kevitra na mpiato ny fampianarana ihany koa ny any amin'ny fobe mpitantanaparitra ny fanabeazam-pirenenana ny drena any amoriny manisy atsimoatsinanana ho ana atsimoatsinanana manokany moa dia tsy mianatra telo andro ny mpianatra dia anio ny alarobia ary ny alakamisy zao zany miato ihany koa ny fampianarana ny fitovinany ary nanomboka ho malotolakandro ny fiatoany fampianarana ho an'ny tany mangoro misy ny distrika ny moramanga sy anosy be anala malalaka moa amin'ny fanapa-kevitra raisiny ny ratsa mangaika ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ireo fitantanam-paritra isan'ny tokony avy amin'ny fandalovan'ny rivodoza eminaty manome fahefana feno azy ireo ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fohibe mba andraisan'izy ireo fepetra arakaraka ny zava-misy any amin'ny isa-paritra ny amin'ny fiantraikan'ny fandalovan'ny rivodoza vadika eo amin'ny lafiny toekareny sika mitaky ny hanyandrena ireo tomponandraikitra samihafa eo anivon'ny ministera ny renakibon'ny tany mikarakara ny atota taratasy hafahana manondrana ny vato sosy ny vato sarobidy sy ny anokafana ny fahazaondanana mitrandraka ireo mpandrara mivondrana anatin'ny federasiona ivondronan'ireo mpandrara amin'ny sehatry ny renakibon'ny tany eto Madagasikarana ny FOMMA efa nanomboka ny volana novambra 2023 no niato izany fanondranana vato sarobidy anivelany zany ary efa tamin'ny fitondrana tetezamita no efa niato ny fanomezana fahazaondalana hitrandraka vato sarobidy etsy an-daniny ny fitrandrana dia mitohy hatrany fatiantoka amina miliara maromaro nefa ho an'ireo mpandrara amin'ny harenakibon'ny tany zany ary tsy miditra ihany koa ny volam-panjakana manodidina ny 300,000 ny vola vahiny dia ny avy amin'ny harenakibon'ny tany avokoa manampy fanazavana momba izay teo micro ny Joela Rasolofo ny filohan'ny FOMMA Aja Ivan Ralambomanana
tsy resaka ministra fotsiny tsy mbola voapetraka no anotokana olana ny ministera any minina amin'ny akapobeany mihitsy a efa amatonany zay a betsaka ny nomination par intérim dikany hoe intérim de voafetra ny fahefanananana izy ireny naninona ara tsy novalidena nomination an'ireny olona ireny zay ny anisany ohatrany hoe mampikatso ny fanondranana ny vato pierre fine na pierre précieuse sy ny pierre précieuse amin'izao fotoana zao tsy fisin'ny olona isolo an'ilay olona teo a zay mbola manana raharaha-pitsarana moa zany hatramin'izao tsika miteny zao de le chef de service io le sahirana tratrany raharaha-pitsarana de tsy chef de service mandray de miantony eo daholo le asa alors que misy directeura ihany aho a misy supérieur hiérarchikany ihany aho a tokony hoe afaka manendry olona isolo anazy sy isan-karazany ao anatin'la service ny exportation ana pierre précieuse pierre fine moa zany iny a de mbola tsy tafaverina mihitsy na de efa nangataka zay nanomboka tamin'ny 17 novembre tany hoany zay
akoatr'izay dia misy fiatraikany ratsy ho an'ireo mpitrandraka madinika izay mahery ny dimetsy eto Madagasikara, ihany koa ny fampiatoana ny fitrandrana ary manome vana ny fanondranana ny sokosoko ny arena sarobidy, ho ihany ny filohan'ny federasiona ivondronan'ireo mpandrara misehatry ny arena kibon'ny tany eto Madagasikara.
Mandeha ihany tokoa ny fitrandrana satria le vahoaka ny fotony tsy maintsy miezaka mitrandraka amin'ny velona. Olazaina tsy ara-dalàna tolo ary ve reny olo ireny? Dia raha olazaina tsy ara-dalàna tolo ireny olo ireny dia ahoana zany no ahafahana manondrana n'le entana vokarin'ireny olo ireny? Ho fohanana tolotolo ary ve zany zay activité zay? Dia ny secteur minier zay 30% ny participationny amin'ny resaka fampidirana vola vahiny eto amin'ny firenena, ahoana ary zany ny firenena? Io zao ohatrany hoe akatontsika le exportation ana volamena, misy manao foana ihany le exportation illicite. Akatontsika ny exportation ana pierre précieuse et pierre fine dia tsy maintsy isy anao foana ihany ilisita. Akatontsika ny fanaovana permis dia tsy maintsy misy anao foana ihany ilisita. Dia zay ve zany tediavintsika eto amin'lisy? Itsika ve zany a metraka zavatra mikorotana sy barana sa hoe anenjika fotsiny an'ilay olona manao an'ireny fivelomanyireny ndray satria tsy navoaka ny fanjakana ny taratasy? Ny fikatsoan'lay fanondranan'ireo vahinyireo an'la pierre précieuse dia miteraka olana ty amin'la tatsapamokatra hoe lasa vidin'ny olona amitsy stigan'le vato le asasaran'le gasy ery ambany ery mihitsy.
Izay ny momba ny arena kibon'ny tany, fa eo amin'ny tontolo ny fandrarana amin'ny famokarana kosa ananan'ny Madagasikara ankehitriny ny fitaovana sy ny olona mahay sy zatra amin'ny fitiliana ireo aretina mahazo ny biby vokatry ny tsimokaretina na ny PCR. Navita fifanana momba izany ireo teknisiany ny laboratoara nasionaly ho an'ny fitsiriana ataon'ny veterinera na ny LNDV. Misa fito izy ireo ahitana dokotera, veterinera, enjenera ary biolojista. Fifanana nandritra ny dimy andro teny amin'ny Institut Pasteur de Madagasikara na ny IPM. Anisan'ny fenitra takian'ny rafitra iraisam-pirenena ho an'ny fiompiana na ny OIE amin'ny famantarana ireny tsimokaretina na ny virus mitondra ny aretin'ny biby, indrindra fa ny tsimokaretin'ny FVR na ny fièvre de la vallée de Rift, ny fièvre aphteuse, ny peste bazy, ny ondry manosy ary ny gripa ny akoho mamborona, ny fitiliana toy itony. Manana ny anjara toerany amin'ny fiompiana ny fifehezana ny haitao. Mbola miazona hatrany ny fiambenana mba tsy hidiran'ny aretina aretim-bimby avy amin'ny virus mantsy i Madagasikara, izay mbola mitana hatrany ny sata amin'ny tsy fisian'ny aretina fièvre aphteuse sy ny peste bazy, ny ondry manosy. Manazava ny dokotera Ramil Jaune toky nantenaina lehibe ny sampanara LNDV.
Ny zavatra nataonay teto nandritra herinandro zany dia fampiofanana ny teknisianina ao amin'ny laboratoire national de diagnostic veterinaire mba hanamafisana ny fahaiza-manao mahakasika ny fampiasana ny fomba fitiliana PCR ao anatin'ny biologie moléculaire. Izany zava-dehibe tokoa zany fiofanana zany satria izay ao amin'ny laboratoara dia efa manana fitaovana mahakasika izany zay nomen'ny kazefa sy nomen'ny FAO zay nibatsin'ny fiambanana eropeanina voly. Voalohany indrindra aloha zany ny PCR zany dia anisan'ny fanamitiny azo antoka kokoa ary tsara ny vokatra. Izany hoe raha ny zavatra ny anarana tato zany dia amin'ny akapobeny a dia ny aretina azo avy amin'ny virus zany a no afaka tiliana. Ny laboratoire national diagnostique veterinaire zany a amin'izao dia efa manana an'ireo fitaovana ary manana an'ireo olona afaka ny anao fitiliana an'ireo aretina izay vokatry ny virus mety ahazony biby fiompy eto Madagasikara.
Tanjona amin'ny fifezana ny ahitao tahak'izao fitiliana ireo molekula ny otrikaretina avy amin'ny virus zao ny anamafisana ny fampidirana ny vokatra avy eto Madagasikara eo amin'ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny tsena ny faritra ny amboroboroboana ny fitombony ny famokarana ny ara-tsosialy sy ara-toekarena indrindra fa ny fiahiana ara-tsakafo sy ny fanjariana izany ho an'ireo firenena mpikambana. Ndraim-bava eo amin'ny trangam-piarahamonina voasambotry ny polisy avy amin'ny Uzi Omaly Maraina ny olona dimy voalaza ho anatin'ny tambazotra mpangalatra moto eny Antanandrano. Lehilahy efatra sy vehivavy iray izy ireo araka ny fampitam-baovao avy amin'ny polisim-pirenena malagasy tratra tao amin'ny trano iray fametrahana ny entana alatra ny moto misa efatra. Efa samy manana ny andraiky ny ao anatiny izay tambazotra izay avokoa. Ireto olona voasambotra ireto misy ny mpangalatra, ao ihany koa ny mpanafina ny entana alatra ary ao ny mitady mpividy. Fantatra ihany koa hoy hatrany dia fampitam-baovao avy amin'ny polisy pirenena ity fa mpanaparitaka zava-mahadomelina eny amin'ny faritra Tanandrano iny ireto olon-dratsy voasambotra ny mpitandro ny filaminana ireto. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena naemotra amin'ny fotoana manaraka raha tokony ho tanterahana any an-tampon-tanàna ny Manakara amin'ny sabotsy 26 febroary ho avy izao ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny cross country. Izany fanapa-kevitra izany no noraisina dia noho ny fisian'ny rivodoza izay tombanana akasika ny any an-toerana amin'ity herinandro ity. Na eo aza ny fiemorana dia efa vonina amin'ny fikarakarany ity fifaninanam-pirenena ity ny federasiona malagasy ny atletisma sy ireo mpanoana ofisialika atratra hatrany amin'ny 26 ireo mpandray anjara amin'izany tanjona ny fanentanana sy fampafantarana any amin'ny faritra fitovinany ny taranja fototra atletisma. Ho avy ifaninana amin'ny fotoana mamety azy any an-toerana ihany koa manko ireo atleta malagasy sangany eo amin'ny cross country araka ny nampahafantarina ny mpanao gazeto. Manazava ny talenta teknika nasionaly eo anivon'ny federasiona malagasy ny atletisma Rambelson Seta Erison.
Eo zany le organisation locale programme championnat de Madagascara de lasy vavy moa ho an'ny minima lehilahy zany 4 km U16 4 km, U18, 6 km, U20, 8 km, ary ny senior 10 km. Zay neny lehilahy. De neny vehivavy indray a, U16, 2 km, U18, 4 km, U20, 6 km, ary ny senior vehivavy 8 km. De le organisation locale koa zany de manomana azakazaka ho an'ny fokontany mixte zareo a, tonzareo relely izy a, misy olona valo anatin'ny ekipa ray a, de ny olona ray zany miazakazaka 500 m. De fokontany maromaro iny izy fa tsy de vitako ny izy le fokontany andrainjara amin'le izy. Fa le indro kely le olana amin'izy ity le resaka toetrandro zany no mampisalasala be fa raha ohatra zany hoe atao le cross country a, inona ny lafo ratsiny? Hoajanona le cross country any Manakara, inona ny lafo ratsiny? Zany hoe na iroso zany tsika zao matrien be, emotra matrien be. Fa ny azo resahana zany araka ny tenin'ny président eo de hoe andrasana aloha hoe ahoana zany mety ho dega ho azyle faritany amin'ny vokatry le cyclone. De eo zany no anapahana hevitra hoe move raha miemotra une semaine mbola azo taterahana ihany na afindra toerakaba zay zany mbola tena tsy afaka miteny mihitsy a. Efa nadity ny roandro zay tsy natory mihitsy andro manalina zany fa miresaka amin'ny telefona mikasika ny anavoterahana ny championnat de Madagasikara du cross country ataony Manakara io.
Ary dia tapaka zany fa naemotra izay fifaninanana izay araka nefa nambarantsika teo fa amin'ny lafiny kolotsaina ho tanterana mandritra ny roandro ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tenireny ho antsika eto Madagasikara amin'ny fotoana ity. Ny alarobia 23 sy ny alakamisy 26 febroary ho avy izao no anaovan'izany ka loha hevitra hitondrana ny fanamariana amin'ny tontolo tiany hoe tenirenikio arenako ka lalaiko sy asandratro. Fanamariana izay iarahan'ny mpanoratra poeta mpiantsa trano fanontana sy fivarotam-boky ary fikambanana maro samihafa toy ny afatsa UPM ny fimpimana ny fikambanany mpikabary ny faribolana sandratra. Maro ihany koa ny hetsika ho tanterahana mandritra izay roa andro raika anisan'izany ny seho manoloana ny trano fivarotam-boky Masindahapoly ny Analakely. Ahitana vakiboky sy fampirantiana ary fivarotana boky ho an'ny sokajotaona rehetra ho amin'ny fampivelarana sy fanabeazam-bony tenireny izany. Ankoatra ireo dia isy ihany koa ny velakevitra iarahana amina mpanoratra mpikabary sy mpanabe tanjona ny any an-tanana ny mpitsidika ity ny tenireny. Fa ho any amin'ny faritra sika tanjon'ny fikambanana iray any Tsirony Mandidy ny tsisin'ny tanora vehivavy mipetrapotsiny kanefa hiatrika tokantranoka nampiofanina momba ny zaitra izy ireo. Fiofanana foezaka satria naharitra tapabolana ary tovavy 13 no nandrafitra ny andehany mandresy navoaka tamin'ny fomba ofisialy rehefa navita fiofanana. Raha sika ny fampitam-baovao ny Armino Randrimamonjy Radio Fafy Tsirony Mandidy tamin'izy ireo.
Za mbola tsy nahay zaitra mihitsy, tsy maintsy nezana vofe izy rehetra rehetra. na jupe, na chemise, na pantalon, na robe.
Na zo certificat ianao, manao ana no mety anoizanao an'izay resaka saitra izay.
Dia afaka manohy numéro 2 aminy.
Inona indray le ao anatin'ny
numéro? Costume, costard.
Mampanjairana mihitsy ianao lafo dia lafo, nefa ianao ara mianatra ianao. Fofe fotoana vitsy fomonja dia mahavita zipo na semizy na robe na ohatr'izay zany dia raha manjaitra amin'ny ankonanao zany dia ianao dia efa afaka tsara ianao satria efa mahavofe an'ilay zaitra ianao. Ndeha tsika hianatra tao zavatra renim-pianakaviana mifameno a amin'nyray mpianakaviana.
Ny tanjona hoy ny
raha sika zao ny vaovao any ivelany. Ny vavaka manokana ho antsika malagasy sy ho an'ny Brezila ny Papa François nony fisin'ny loza voajanahary naneho ny mahakaiky azy tamin'ireo miarambona vokatry ny tondradrano be tamin'ireo firenena roreo ny Papa taoriany ny vavaky ny Angelus tamin'ny alady teo notronona vahoaka maro nanatrika ihany teo amin'ny kianjany Masindapera. Teo moa ny fiakaran'ny rano indrindra amin'ny tapan'ny atsimon'i Madagasikara sy atsimon'i Atsinanana ary Atsinanany nosiny ary ilay tondradrano goavambe sy fiotsahany tany tany Petropolisy any Brezila ny herinandro teo. Nambaran'ny Papa fa ny tompony andray ny fanahin'ireo namony ainy ho any amin'ny fiadanany ankahiry ireo fianakaviana atrabona ary anoana ireo izay manampy azy ireo amin'izany. Nekeny filo rosiana ny fahaleovantena ny repoblika ny Luganska sy Donetska any Dombaska ny Ukraina ireo faritany roreo tsy aivina fa efa nitaky efa ela ny fahaleovantenany ary notoanany rosiana. Nanapaka farany omaliariva ny momba izany andriamatoa Vladimir Putin ary nilaza tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fahitalavim-pirenena fa tao anatin'ny rosiana no nialany Ukraina ary maneho toetra ratsy amin'ny Ukraina. Manoloana izao fanalany Rosia ny Luganska sy Donetska ao anatin'ny faritra Ukraine izao dia ampiatso filakevi-pirenena momba ny fandriam-pahalemana ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky vo maika ahina ampipoaka ny ady eo amin'ny firenena tandrefana sy Rosia moa zao zava-misy izao manampitrotraka ny fisin'ny tafika rosiana mivonina anafika ny Ukraina toato ny voromaika ny New York moa ny firenena mikambana manoloana izao zava-misy izao nambarany sekretera jeneraliny fa fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena Ukraina izao fihetsiky ny filoha rosiana izao. Farany foana tanteraka ny fampiaranareo fepetra ara-pahasalamana fiarovana amin'ny COVID-19 any Grande Bretagne nilaza teo imaso ny anteny meraombaly ny Prime Ministra Britanika Boris Johnson fa aleo miaina miaraka amin'ny coronavirus taoriany fepetra nampiarana tao anatin'ny rotona. Hiatra manomboka amin'ny alakamisy izao zany ka tsy voatery mitoka monina intsony ohatra ireo olona vo marina anatin'ny fitiliana fa mitondra ny tsimikaretina na tsy misy soritra aretina sy tsy vita vaksiny aza. Samy tompona ndraikitra ny tenany tsirairay ho ihany ny Prime Ministra Britanika foana ihany kombo ny vola manokana fanomehan'ny fanjakana an'ireo olona tsaboina noho ny COVID. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora indray ny tompo masom-baovao mirary soa hatrany tompo klasy tompo.